Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija apie politikos ir aplinkos politikos klausimus. Šiandien kalbėsime su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Labas rytas, ministre.
Sveiki, Aurimai, sveiki, klausytojai.
Na, ministras šiandien dalyvaus Liuksemburgė vykstančioje Europos ministrų taryboje, aplinkos ministrų taryboje, bet gal pradėkim ne nuo jos. Šiaip Lietuvoje čia daug įvairių klausimų, vienas jų, kaip čia Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Seime pasimovė ant Rusijos provokatorių kabliuko. Jūs kažkaip vertinate šią istoriją kaip, na, tokį žioplumą, neatsakomybę, ar vis dėlto kažkaip rimčiau vertinat, prezidentas sako, kad tai silpina Lietuvos pozicijas, o ką mano aplinkos ministras?
Manau, kad tai yra provokacija ir ją reikėtų traktuoti kaip rusišką provokaciją prieš Lietuvos vieną kertinį politikų. Nes supraskime, kad paviešintas įrašas yra iškarpytas, balsai pakeisti, tai galima labai toli nuvažiuoti su išvadomis, kai tave apgaulingų būdų įrašinėja, po to apgaulingų būdų pateikinėja ir pakeistais balsais daro išvadas. Tai aišku, kad pateikiama pačios nesaldžiausios frazės, be kontekstinės frazės, tai mes tikrai turim suprasti, kad sąmoningai daromas provokacijos ir mes negalim švaistytis nepasitikėjimu, kai nu, be taisyklių žaidžiama.
Taip, bet galima klausti, o kas verčia pasiduoti provokacijom, jų kalba su žmogumi nepažįstamu, kurio nemato, ir pasakoja tokius dalykus, kaip ten kas elektroninius paštus siunčia iš Rusijos ar dar. Na, vis dėlto, ar čia ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ne per daug sau leidžia?
Žinot, nu, telefoniniai sukčiai ne vieną lietuvį yra apvinioję. Mano berods ir pačio Žygio Pavilionio mamą yra kažkada apgavę. Tai, nu, jeigu apgauna išsilavinusius žmonės ir supraskime, kad tai daroma sąmoningai. Sąmoningai diskredituoti politikus, išrenkamos frazės, paviešinamos irgi išrinktinės frazės. Turėjom istoriją, kai du Lietuvos ambasadoriai kažkada buvo slaptai rašyti ir jų pokalbiai paviešinti. Ar tie pokalbiai tikri ar netikri, vėlgi, nu, niekas dabar negali įlysti į dušę. Tai jūs gerbiamas Aurimai, esat gerbiamas žurnalistas, kalbat neiškarpydamas pokalbių, turit savo etikos komisijas, o čia yra politinė provokacija daryta. Ir aš nežinau, ar nėra iškraipyti ir pasisakymai. Tai mes negalim žudyti žmonių likimų, kaip prieš jos daromos provokacijos.
Na, žudyti žmonių likimų, čia turi to mainyti turbūt opozicijos reikalavimą traukti Žygimantui Pavilioniui. Na, nors premjerė sako, kad iš šitos istorijos reikia visiems pasimokyti. Pasimokyti ko? Pasimokyti, na, nebūt tokiais atlapaširdžiais ir visko nepasakot žmonėm, kurių tu nepažįsti, nematai netgi. Žinot, nors aš žiūrėjau vakar filmu, kad ta pati kompanija rusų kaip jam audė Niderlandų parlamentarus. Na, irgi gražus vaizdelis, sėdi žmogus su chalatu ir tyčiojasi iš parlamentarų, kurie aplinkui posėdė rimtais veidais svarsto, galvoja, kad bendrauja su Navalno atstovu.
Nu, kaip pasakyti, tai vėlgi, jeigu politikai rimtai eina į diskusiją su komikais, tai reikėtų iš to nedaryti politikos, o žiūrėti tai kaip į pramogų šou, bet ta prasme, man žinoma Žygio Pavilionio skirtinga pozicija su mūsų prezidentu, tai jokia naujovė, bet na, nedarykime iš to rimtų politinių išvadų dėl to, kad nu, prieš jį buvo padaryta provokacija, nes prieš kiekvieną iš mūsų, ta prasme, ir telefoniniai sukčiai gali apvinioti, ir žmonės iš komikų šou, tai aš manau, kad jeigu mes žiūrime politiškai, tai nebuvo vakarų komikai, tai buvo komikai iš rytų.
Gerai, komikai iš rytų, sakot, reiktų žiūrėti tai kaip į provokaciją, o kaip jūs vertinate, ministrę, savo, na, norėjau sakyti partijos, bet ne partijos kolegos, tiesiog kolegos Remigijaus Šimašiaus, koalicinio kolegos sprendimą neleisti antro šeimų maršo mitingo? Kaip jums atrodo vis dėlto kaip liberalui? Ar sostinės meras neriboja laisvo žmonių teisės reikšti savo nuomonę, savo įsitikinimus, mitinguoti, protestuoti, dėl ko jie benorėtų?
sunku matyti nuoseklumą, iš tikrųjų, nu, viena vertus prieš tai leistas mitingas, kuris mus kaip vyriausybė įspaudė į kampą, kai 7000 žmonių susirinko ir po to negalėjom rasti juridinio pagrindo, taip sakant, pasakyti, kad tai buvo nelegalu, tai vyriausybė tiesiog apsisprendė neberiboti žmonių skaičiaus atviruose renginiuose, o čia yra kokiais motyvais dabar priimtas, nu, kaip gali vyriausybė jau pasakius, kad iš esmės neberiboti skaičiaus, o dabar staiga ribojama. Nu, tai, žinot, aš turiu nuomonę, nu, čia reikia grįžti prie Voltero, taip sakant. Volteras visada sakydavo, na, protingi žmonės ir ypač valstybės politikai turi skaityti ir blogą, ir gerą žiniasklaidą, bet išsilavinę žmonės neturėtų švaistyti laiko ir neskaityti blogos žiniasklaidos. Nu, bet mes negalim riboti žmonių susibūrimų.
Bet Volteras pasakęs dar vieną dalyką, ministrė. Volteras pasakęs, kad aš tavo idėjų nekenčiu, bet galiu galvą duoti, nukirsti, kad tu turėtum teisę jas išsakyti.
Jo, tai čia galim leistis į filosofiją, bet iš esmės toleruoti reikia tol, kol netolerancija nenužudo pačios tolerancijos. Ir mes turime leisti žmonėms išsisakyti, bet jeigu jie jau peržengia ribą ir pradeda niokoti visuomenę, tai tada reikia įžengti valstybei, bet mes turim...
O ką tu įtomeni niokoti visuomenę, vis dėlto šitą dalyką galit patikslinti, ką jūs turi? Aš suprantu, kad kvietimas smurtui ten, niokojimas kažkokių tai institucijų, čia kita kalba, čia jau matyt reikia stabdyti, bet niokoti visuomenę, o kas tai?
Ne, tai aš apie ką ir kalbu, kai peraugama į smurtą, į konkrečius asmeniškus įžeidinėjimus, žmonių persekiojimą, grasinimus, tai kai pažeidžiama nu, ir asmens privatumas, ir saugumas, tada reikia valstybėje įžengti. Bet žmonių išsisakymui, kad ir kaip man jie nepatiktų, kaip jūs sakėt, nu, turbūt nebereikia riboti. Ir mes gyvenam visuomenėje, kurioje iš tikrųjų nuomonių įvairovė tik auks. Ir iš tikrųjų turim žiūrėti į kitą nuomonę kaip natūralų, o ne kažkokį atsitiktinumą.
Matot, problema yra tame turbūt, kad tie draudžiantis atrodo, kad jie taip gesina bangą, bet gali būti taip, kad atvirkščiai tą bangą dar labiau kursto ir pila žibalą į ugnį. Bet čia matyt daug visokių interpretacijų ir nuomonių. Teko girdėti ir tokią nuomonę, kad neleido dėl to, kad atkreip dėmesį ir dar labiau poliarizuoti, nes Laisvės partija nori poliarizuotos visuomenės ir tai yra jai kaip deguonis atkreipti save dėmesį, savo klausimus dėmesį, ką jūs apie tai galvojat. Gali tai būt, kad politikai minta iš tos visuomenės fragmentacijos ir kuo labiau ugnies, tuo labiau prie to laužo sėdėdami ir grodami gitarom džiaugiasi?
Man tai primena truputį Lukiškių aikštės konfliktą, kai, žinot, nu, tu kaip politikas supranti, kokie tavo žingsniai poliarizuos ir skaldys visuomenę, bet, žinot, nesantaiką galima per akimirką išjėpti. Tai, ką reikia kurti ir atkūrinėti mėnesiais. Tai, žinot, dažnai tie politikai, kurie paskui kibrikštis vaikščioje, nu, jie gali sukelti rimtus gaisrus. Matom, kas vyksta Lenkijoje, matom kitur. Aišku, kai kalba eina apie mažumų teisės, šiuo atveju, nu, tai dažnai tos mažumos ir būna mažumos, jam tikrai reikia užtikrinti balsą ir stovėti už jas. Ir čia yra privalu daryti politikams, kurie nori santaikos visuomenės, nes ne tik tai dauguma turi spręsti už mažumas, bet mažumos turi būti apsaugotos. Bet šiuo atveju, kai yra iš esmės draudžiama pasisakymo teisimo, man tai atrodo keista.
Ministrė, pakalbėkim, kas arčiau jūsų duonos, jūs pakeliu į Liuksemburgą, Europos aplinkos ministrų tarybą, šnektelsim dar turbūt ir apie ją, bet Seimas klimato kaitos planui pirmu užėjimu po pateikimo pritarė 50 metai, klimatui neutrali ekonomika, žalesis kursas, 30 metai per pusę sumažinti emisijas, na žodžiu, tie dalykai, kurie čia skamba jau kuris laikas eteryje. Na, gal tik aiškumo kiek trūksta dėl to, ką jūs vis mėginat pratinti turbūt visuomenę dėl automobilio mokesčio ir mano klausimas būtų gal šiek tiek iš toliau, ministrė, jeigu aš šiandien galvočiau pirkti automobilį, vat įsivaizduokit, situacija tokia, aš noriu pirkti automobilį, koks būtų ministro patarimas, į ką man labiausiai žiūrėt, kad po kelių metų negraužčiau savo nagų dėl to, kad padariau klaidą?
labai praktiškas klausimas, Aurimai. Mes turim nusiteikti ir nu, aš pats puikiai suprantu ir pats žinau, kokiu aš automobiliu važinėju, kuo važinėjo vidurinioji klasė. Mes nepersodinsime žmonių į elektromobilius. Nu, mažai kam jie yra įperkami. Bet mes turim persodinti žmonės į trečdalių mažiau taršius automobilius ir į viešąjį transportą ten, kur įmanoma. Tai mano atsakymas yra jūsų klausimą, nuo Lietuvos visuomenė reikėtų persėsti į automobilius, kurie yra iki 80 kW galios ir iki 130 gramų CO2 km emisijų taršos. Tai tie žmonės, kurie renkasi tokius automobilius, o jie yra įperkami ir nauji, ir seni, ir tokių automobilių yra ir, taip sakant, ir kriošinų už 2000 eurų, tai bet rinkitės mažiau taršius automobilius, nes...
Gale ir išmetimai. Iš šitus dalykus žiūrėk, jeigu nenori, kad tau tvotų per galvą šitas mokestis po poros metų.
Na, iš esmės mokestis jisai turi paskatinti gyventojus rinktis. Tai čia gal tie kriterijai, kur aš, jeigu šiemet planuojat keisti automobilį, tai maždaug nu, tos ribinės vertės lems kai kuriuos dalykus sprendimus. O sprendimai, tai man atrodo, Liepos mėnesį turėtų pasirodyti, aišku, mes koalicijoje turim aptarti kokiom apimtimi, bet klausimas, kurį aš turiu atsakyti ir kur dabar su kolegomis šiandien susitiksiu Liuksemburgė ir mes šnekėsime, tai iš esmės Lietuvoj tarša augo vieninteliame sektoriuje – transportą susisiekime.
O žemės ūkį?
Žemės ūkyje yra stabilūs išmetimai. Prieš 15 metų tie patys išmetimai ir dabar tie patys išmetimai.
Bet jie gana aukšti, man atrodo, dvi sritis, kur Lietuvoje išskirtinumą duoda automobiliai ir žemės, ar ne?
Nesutikčiau, žemės ūkis nėra tas taršiausias. Tai jeigu Lietuvoje yra išmetama 21 milijonas tonų CO2, tai žemės ūkyje išmetama apie 4 milijonus. Tai kas penkta, taip sakant, anglies molekulė, CO2, taip sakant, ekvivalentas yra žemės ūkyje. Tai žemės ūkis nėra tas atpirkimo ožys. Tiesiog žemės ūkyje labai sunku surasti priemonių, kaip sumažinti taršą.
Čia problema, bet vis dėlto sakot, reikės ir galvot apie pratinimąsi prie kito autoparko, bet grįžčiau dar prie. Na, žinot, automobilio mokestis, kaip taisyklė, visada sukelia daug politinės diskotekos aplinkį. Jūs, na, esat jau kažkaip tai pasikalbėjęs su koalicijos partneriais apie tai, na, savo kažkokį modelį pasiūlęs. Jie sakė, kad gerai darom ar ne, nes, pavyzdžiui, Mykolas Majauskas yra sakęs, kad šiemet nesiūlykit jokių mokesčių ir taip po karantino, po pandemijos žmonės kažkaip tai įsitempia, gal ne dabar tiesiog. Vat jūs esat kažkokį zondažą jau padaręs ar ne?
Šiaip, bet mes Aurimai, jūs, aš ir visa visuomenė turim turbūt kurti mokesčius, kurių galima išvengti. Tai taršos mokesčiai jie yra išvengimi mokesčiai. Ir dabar trečdalis Lietuvos vairuotojų nemoka automobilio registracijos taršos mokesčių, nes jie perka mažiau taršius automobilius. Tai taršos mokesčių galima išvengti. Tai aš nekalbu apie mokesčių kelimą, kurie yra neišvengimi, kas tai būtų PVM-as, gyventojų pajamų mokestis ar kiti.
Aš suprantu, bet ministrė, jums įtikinėt manęs nereiks. Jums įtikinėt reiks Seimą. Ir koalicijos partnerius ir galbūt opozicijoje kokį vieną kitą balsą ieškot, kaip ten gali būti?
Tai, kaip pasakyti, nu, aš galiu kaip aplinkos ministras sėdėti kampe, šnekėti lozungais ir dejuoti dėl klimato atšilimo ir kaitimo. Lietuvoje temperatūra 5 paskutiniuosius metus visada mušė rekordus. Paskutiniai 5 metai buvo visi rekordiniai metai pagal vidutinę temperatūrą. Ir ta prasme galiu aš tyliai tenai lozungai išnekėti ir sakyti, kad energetikos ministras turi atnešti savo priemonės, transporto ministras turi savo priemonės, žemės ūkio savo priemonės, na, bet aš kartais matau, nu, truputį iniciatyvos to, kad todėl, nu, einu į tą nepopuliarų žingsnį ir niekas čia nėra suinteresuotas, bet žinot, nuo tų deklaracijų Žalios Lietuvos iniciatyvų, kas buvo šeštadienį su pasirašyta prezidentūros kieme su Francu Timerman, su Virginijum Sinkevičiu ir mūsų prezidentu Gintanu Nausėdu, reikia eiti į konkrečius žingsnius ir tą turi atnešti ne kas kitas, bet vyriausybė. Ir
Bet pamenat, ministrė, net grasinimai Europos sankcijom, aš atsimenu, kai tą automobilio mokestį darė ir tai nepaskatino priimti kažkokio stipresnio sprendimo, bet dar kad aiškiau būtų, jūs kalbat apie kasmetinį mokestį ir kalbat apie mokestį nuo kada galinti atsirasti?
Va, šitą klausimą neatsakysiu nepasitaręs koalicijai. Ja, iš tikrųjų, tai pirmą mes turim turėti užnugarį koalicijoje su visa pagarba Seimo nariams, nes tai yra parlamentinė respublika. Man reikės užnugario Seime, aš turiu girdėti ir įtempti ausis visose frakcijose. Ir tai nėra vyriausybės sprendimas.
Aš suprantu, tai yra normali pozicija, politinė pozicija, pirmiausia, sakykime, rast sąjungininkų, o neit nuogam į dilgėlės, neturint kariuomenės.
Todėl neatsakysiu, bet sakau, raginu lietuvius tiesiog pirkti įperkamus automobilius, kurie yra mažiau taršus, mažiau galingi. Ir man atrodo, jūs ramiai šitą diskusiją galite klausytis be jokių pulso padidėjimų.
Aha, tas svarbu irgi, kad žmonės nepultų dabar ieškot, sakykime, raminančiųjų, bet ministrė aplinkos ministrų taryba, apie ką jį, kas ten svarbiausio, ką svarstysit, ar čia yra kažkoks rutininis formatas, ar vis dėlto galima tikėtis iš jo kažkokių konkrečių sprendimų?
Tai, kad žmonės suprastų, tiesiog kodėl ministrai važiuoja ir ypač aplinkos ministras gastroliuoja.
Tai išbandėt gal jau žalią pasą,
ne? Ne, testą reikėjo pasidaryti, tai su testo rezultatu važiuoju. Bet esam maža valstybė ir jeigu norėtumėm pakelti reikšmingai standartą, darbo vietos tiesiog persikraustytų į Latviją, Lenkiją, į kitur. O aplinkosaugos problemos jos gali būti sprendžiamos tik tarptautiniu mastu. Tai trečdalis Europos teisės aktų yra apie aplinkosaugą. Tai mes dėl bendrų standartų, šiuo atveju dėl baterijų reglamentavimo, nes baterijų naudojimas šauna kartais, kiekvienais metais į viršų, atsiranda elektromobiliai, kaip mes tvarkysime baterijas, kaip perdirbsime, nes Europoje nėra tų retųjų metalų, tai mes turime labai stipriai išvystyti baterijų perdirbimo pramonę. Štai statusi ir Lietuvoje, pirmoji vėl gamykla, nes Sirijui bankrutavus, tai neturėjom baterijų pramonės, bet vėl atsiranda Lietuvoje. Antras dalykas, mes kalbėsime apie tai, kaip pasidalinti tarp šalių klimato kaitos įsipareigojimus. Tai Europa yra apsisprendusi mažinti išmetimus, bet kiek kuriai valstybei teks kokią kvotą išmetimų ir kiek teks pinigų įgyvendinant tuos išmetimus. O čia didysis klausimas. Ir čia yra multimilijardinis klausimas. Lietuva dabar prognozuoja, kad klimato kaitos darbotvarkė, kurią pateikiau šią savaitę Seime, tai mes sumažinti planuojame 30% mūsų išmetimus iki 30 metų, lyginant su 2005 metais. Europoje tai yra minus 55%. Tai Lietuva, lyginant su Europa, yra mažiau ambicinga. Europa minus 55, Lietuva minus 30. Ir nepaisant to, Lietuva tikrai pretenduoja dar multimilijardinę paramą tiems įsipareigojimams pasiekti. Bet Lietuva turtingėja ir mes turim įvertinti irgi, kad pagal BVP aplenkėm Ispaniją, Portugaliją, jau senokai aplenkėm, tai tos valstybės kelia klausimą, klausykit, kodėl Lietuva neprisiema didesnių įsipareigojimų ir negauna mažiau pinigų. Tai apie tai, kalba apie tai.
Supratau. Na ir pabaigai, ministrė, pamėginkim nuspėt, kuris Lietuvos miestas turi daugiausiai šansų 30 metais tapti klimatui neutraliu. Norit pro rakto skylutę pasižiūrėt, kuriam čia gali Tauragė, Neringa, Birštų, nežinau, kokie čia miestai, dar matyt ne vienas pretenduoja.
Aš manau, tas miestas, kurio bendruomenė pasakys, ne ministras. Iš esmės, meras, taryba, administracija, bendruomenė ir kai atgimsta idėja ta, kad klausykit, mes masiškai keičiamės pečius, nebekūrenam anglies, dujų ir taip toliau, sėdami viešai į transportą, to nepadarysi iš viršaus. Bet realiai, žiūrint realistiškai, aš manau, kad vienas iš kurortinių miestų Lietuvoje. kurortinės.
Nedidelių tikriausiai, nes didesnė miestui čia iššūkis nemenkas gali būti.
Jo, nes yra pramonės, daug logistikos pramoniniuose miestuose, didmiesčiuose, o kurortai, jie matys naudą į tą investuot. Kas taip būtų Palanga, Birštonas, Druskininkai ar Neringa ar Anykščiai. Tai jiems tai yra didelė marketingo galimybė ir galėtumėm tikrai susportuoti Rytų Europoje, pasakydami, kad turime pirmąją klimatui neutralią ir beatlekinę savivaldybę ir nu, tos iniciatyvos reikia. Tai va, aš džiaugiuosi, kad Tauragėje yra kaip pramoninėme mieste tokia iniciatyva, jau pasigamina daugiau žaliosios elektros negu sunaudoja, turi elektrinius autobusus mieste, kalba apie kitus dalykus. Bet va to, tos, taip sakant, kibirkšties reikia iš apačios. Ir didmiesčiai tikrai irgi gali nuveikti milžiniškus dalykus, tik jiems sudėtingiau yra.
Kągi, palinkėkime mūsų miestams sėkmės. Ačiū Simonui Gentvilui, aplinkos ministrui, už šį ryto pašnekesį. Gražios visiems dienos ir iki kitų susitikimų.